Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Millət vəkili Fəzail Ağamalıya qarşı vəsadət qaldırılıb, o xuliqanlıqda günahlandırılır. Ukrayna prezidenti parlamenti buraxmağa hazırlaşır. İran, Britaniyalı dənizçilərin hamısının sərhədi pozduğunu etiraf elədiyini deyir. Gələn ilki Avropa çempionatına bilet almaq istəyənlərin sayı 10 milyonu keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Millət vəkili Fəzail Ağamalıya qarşı vəsadət qaldırılıb. Vəsadəti qaldıran deputat Hüseyn Abdullayevin vəkilidir. O, Fəzail Ağamalını xuliqanlıqda günahlandırır. Martın 16-sında parlamentdə deputat Fəzail Ağamalı ilə Hüseyn Abdullayev arasında davaya görə Abdullayev tutulur. İndi vəkili deyir ki, Abdullayev barəsində qaldırılan cinayət işi əsasızdır. Cinayət məsuliyyətinə Fəzail Ağamalı cəlb olunmalıdır. Vəkili Hüseyn Abdullayevin sağlamlıq durumu ilə bağlı da vəsadət qaldırıb, təcridxananın müayinəsinə Abdullayevin səhhətinin normal olduğuna inanmadığını deyir. Rafiq Tağı dinə yox, mövhumata qarşı çıxdığını bildirib. Yazıcı Rafiq Tağının məhkəməsi bugün davam edib. O, Avropa və Biz adlı məqaləsində milli dini irqə dəvəti qızışdırmaqda ittiham olunur. Bugünkü məhkəmədə Rafiq Tağı özünü günahkar saymadığını, baş verənlərin azad sözə təzyiq olduğunu deyib. Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya gələn həftə baxılacaq. Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib, vəsadətlə tanışlıq olub. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetini təhqirdə, böhtanda günahlandırır. İttihama səbəb qəzetdə çıxan Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıdır. Xarici dövlətlərin Azərbaycana təzyiqi davam eləməli, hökumət yenə demokrasiyaya doğru hərəkətə çağırılmalıdır. Bunu Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Julia Feni deyib. Kənan Kazımoğlunun Feni ilə söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda ölkənin gələcəyi ilə bağlı maraqlı müzakirələrim oldu. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Bakıya keçən həftə etdiyi ilk səfəri barədə danışan Amerikalı diplomatın sözlərinə görə Azərbaycan ciddi sınaq qarşısındadır.
This situation they have that is unique.
Onun sözlərinə görə Azərbaycan unikal vəziyyətdədir. 20 ildən sonra neft resursları tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə məncə ən ciddi sınaqdır. Amerikalı diplomat Bakıya səfəri zamanı istər hökumət təmsilçiləri, istərsə də müxalifət partiyalarının liderləri ilə ölkədəki siyasi azadlıqlarla bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirə olunduğunu təsdiqləyib. Bu məsələləri Azərbaycanın zəif tərəfi adlandıran diplomat bildirib ki, xarici dövlətlər Azərbaycan hökumətini demokratiyaya doğru hərəkət etməyə çağırmaqda davam etməlidirlər. Kiçik irəlləyiş olduğuna görə hamı kənara çəkilib sizə uğurlar olsun deməməlidir. Əksinə, təzyiq saxlanmalıdır. Amerikalı diplomat əlavə edib ki, əgər Azərbaycan sözün əsl mənasında beynəlxalq aləmdə həmişəlik lider və güclü ölkə olmaq istəyirsə, mütləq demokratik ölkələrin qəbul etdiyi prinsiplərə əməl etməlidir.
Julia Fenninin Azadlıq Radiosuna müsahibəsini dinlədiniz. Freedom House isə Rusiyada demokrasiyanın azaldığını deyir. Freedom House-un bu ilki hesabatında bildirilir ki, təşkilatlara dövlət nəzarətinin artması, mətbuata məhdudiyyətlər, Kremlin müxalifəti zəiflətmək və regionlara nəzarəti gücləndirmək cəhətləri Rusiyada demokrasiyanın azalmağına səbəb olub. Ukraynada siyasi böhran davam edir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün prezident Viktor Yushchenko bugün parlamentdəki fraksiya liderləri ilə görüşüb. Görüşlər nəticə verməsə Yushchenko parlamenti buraxacağını elan edib. İndi Kiyevdə minlərlə adam prezidentin qərarına etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxıb. Yushchenko bəzi qüvvələrin Ukraynada hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışdığını bildirib deyib ki, Rusiyaya meyilli qüvvələr prezidentə yaxın deputatları yolundan döndərməyə çalışırlar. İran mətbuatı deyir ki, Britaniyalı dənizçilərin hamısı sərhədi pozduğunu etiraf edir. İran 15 Britaniya dənizçisini həbsdə saxlayır, onların İran sərhədini qanunsuz keçdiyini bildirir. Biraz əvvəl İran televiziyası 4 Britaniyalı əskərin sərhədi pozduğunu etiraf elədiyini vermişdi. Britaniya hərbçilərinin efirdə bu şəkildə göstərilməsinə etirazını bildirib, bunun qəbul olunmaz olduğunu deyib. Britaniya israr edir ki, İranın sərhədini pozmayıb, İran Britaniya dənizçilərini İraq sularında tutub. Səddam Hüseynin əmisi oğlu, kimya əli kimi tanınan Əli Həsən Əlməcidə də ölüm hökmü istəyiblər. Tələbi İraq dövlət ittihamçıları səsləndiriblər. Əli Həsən Əlməcidi və daha 5 nəfər 88-ci ildə minlərlə kürdün qırılmasında günahlandırılır. İraqda bugün 30-dan çox ölən var. Kamikadzilər bu dəfə Kərkükdə bir polis məntəqəsini partladıblar. Məntəqənin yanında məktəb varmış. Ondan çox uşaq polis əməkdaşı həlak olub. Azərbaycanın Ucar rayonundan Bakıya gedən marşrutu isə kamikadze partlatmayıb, sərnişinlərdən birinin əlində qumbara partlayıb. Bakıdan Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Ucardan Bakıya gələn marşrutun partladılmasında kamikadzenin əli yoxdur. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq radiosuna deyib. Qeyd edək ki, bəzi mətbuat orqanlarında dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrliyində marşrut taksisinin kamikadze tərəfindən partladıldığı deyilirdi. Hadisə bir nəfərin əlində qumbaranın partladılması nəticəsində baş verib.
Sumkasında olub, indi görünür, tapıb, ehtiyatsız davranıb, partlayış, ani partlayış olub, özü də ölüb. Orada xəsarət alan insanlar var. Onlara göre araşdırılacaq. Yani bilinir kimdir, nəçidir, araşdırılacaq.
Marşrut taksisində hadisə zamanı 10 sərnişin olub. Nəticədə əlində qumbara tutan adam elə həmin andaca həlak olub. Bir neçə nəfər isə xəsarət alıb. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Sevinç Hüseynzadə. Gələn ilki Avropa çempionatına bilet almaq üçün 10 milyondan çox müraciət var. UEFA bildirir ki, bilet istəyənlərin sayı əvvəlki çempionatdakından 18 dəfə çoxdur. Hələ ki, satışa 350 min bilet çıxarılıb, lotereyalarla 1 milyon bilet satmaq nəzərdə tutulub. 2008-ci il Avropa çempionatı Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək. Bu saata bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı efirdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rafiq Tağının məhkəməsi davam edir. Üzr istəmək niyə bəs eləmir? Qobustan həbsxanasında nə baş verir? Açlıq edən tutaqlar nə istəyir? Britaniya dənizçiləri harada həbs olunub? İran dediyi kimi İran sularında, yoxsa Britaniya dediyi kimi İraq sularında?
My primary message is clear. HMS Cornwall.
Mənim başlıca məqsədim onu deməkdir ki, Cornwall gəmisi və onun komandası İraqın ərazi sularında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında və bir mənalı şəkildə İraq hökumətinin icazəsi ilə öz qanuni vəzifələrini yerinə yetirirdi.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Bugün yazıçı jurnalist Rafiq Tağının məhkəməsinin ikinci iclası olub. Bu sual yenə də çıxıb ki, Rafiq Tağı nə yazıb ki, buna görə məhkəməyə çəkirlər. Bu məhkəmə söz azadlığını pozmaqdırmı? Niyə üzr istəmək kifayət eləmir? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Şahnaz.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şahnaz, dinləyicilərimizə deyərdin, Rafiq Tağı nədə ittiham olunur və bugün Rafiq Tağının özü nə dedi ittihamlara?
Efendim, yazıcı Rafiq Tağı ötən ilin noyabrında Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz məqaləsində İslamla Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı fikirlərinə görə ittiham olunur. Yəni istintaqda hesab eləyirlər ki, müəllif həmin məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərin və İslamın ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədib. Buna görə də o, irqi, milli, dini ədavəti yaymaqda günahlandırılır. Əgər bu ittiham sübut olunarsa, yazıcını və həmin məqalənin dərc olunduğu qəzetin, sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunu 3 ildən 5 ilə kimi həbs gözləyir. O ki, qaldı Rafiq Tağının bugün məhkəmədə söylədiklərini. Rafiq Tağı bugün məhkəmədə söylədi ki, o baş verənləri məhkəməni azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirir və öz məqaləsində İslama yox, mövhumata qarşı çıxış eləyibdir və bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Həmçinin xatırlatdı ki, vaxtı ilə Azərbaycan ədibləri Mirzə Ələkbər Sabir və Mirzə Cəlil Məmməd Quluzadə də demək, mövhumatın əleyhinə olublar. Rafiq Tağı deyir ki, bugün Azərbaycanda İslam mövhumat səviyyəsində təbliğ olunur və o tək bu məqalədə yox, başqa yazılarında da buna diqqət çəkməyə çalışıb həmişə.
Şahnaz, hüquq mühafizə orqanlarının nə qədər qəribə səslənsə də belə bir izahı da var idi Rafiq Tağı həbs olunanda ki, onu həbs eləməklə dindarların qəzəbindən qoruyurlar. Bəs dindarların özləri nə deyirlər? Doğrudan mı onların dini hissləri təhqir olunub?
Yaxın, mən onu deməliyəm ki, Reis Gündən doğrudan da Rafiq Tağının çox da böyük oxucu auditoriyası olmayan sənət qəzetində dərc olunan məqaləsinə diqqəti də dindarlar diqqət cəlb eləmişdilər, ictimai müzakirəyə çıxartmışdılar və elə indi də bugünkü məhkəmədə də onlar yetərincə fəal idilər. Rafiq Tağının çıxışı zamanı onlar onun sözünü kəsir, onun ünvanına xoşu gəlməz ifadələr işlədir.
Şanuz, məhkəmənin özündə, məhkəmənin özündə?
Bəli, bugünkü məhkəmənin özündən söhbət gedir. Yəni, onlar bu şəkildə etirazlarını bildirirdilər. Hətta vəkili belə, yəni Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşrovu da təhdid edirdilər və deyirdilər ki, bu ziyalının, iki yazıçının, jurnalistin hüquqlarını müdafiə etməkdən imtina etsin. Mən istəyərdim, Elxan, bu yerdə həmin o mübahisədən bir məqama qulaq assaq, sonra söhbətimizi davam etdirərdik, əgər mümkünsə.
Azərbaycan torpağı müsəlman burada peyğəmbərə təhqir olunan cəzalanmalıdır ki, bütün Azərbaycan müsəlmanları ibrət altında ki, müsəlmanlar yaşayan bir torpaqda müsəlmanların peyğəmbərini təhqir eləmək olmaz, onu ucuzlaşdırmaq olmaz.
Niyə müdafiə edirsiniz? Mən olmasam da, axı kimsə bir vəkil olmalı bu adamlar.
Yaxın, elə məhkəməyə qatılmayan din adamlarının mövqeyi də fərqli deyil. Hətta insan haqları müdafiəçisi kimi tanınan Cümə Məscidinin rəhbəri İldar İbrahimov da deyir ki, Rafiq Tağı həmin məqalədə mövhumatın, xurafatın əleyhinə yox, əslində İslamın əleyhinə, Peyğəmbərin əleyhinə çıxış edibdir və söhbət burada söz azadlığından getmir, əksinə yazıcı təhqirlə tənqidi qarışdırıbdır.
Şanız orada elə bir cümlə də var idi.
Bu məqam azadlığının sərhəddinə qədər olmalıdır, azad sözün sərhəddi.
Şanız, bəs yəni dindarları biz eşitdik, bəs ziyalılar nə deyirlər? Çünki ziyalılar, belə deyək də, Azərbaycanda Nəsimidən tutmuş Mirzə Fətəli Axundova, yəni o biri görkəmli şairlərə, sonra yazıçılara qədər hamı mövhumata gülüb, yəni tənqid eləyib. Yəni Azərbaycan ziyalısı bunun ruhunda tərbiyə alıb. Yəni, onlar nə deyirlər?
Yaxın, sözün düzü bu məqamda ziyalılar bir qədər ehtiyatlı davranırlar. Çünki bir yandan sənin də dediyin kimi o demək, Azərbaycan ədəbiyyatında Üzü Axundovdan bəri, Mirzə Cəlildən bəri zəngin bir marifçi, demokrat, tənqid realist ədəbiyyatın, mətbuatın nümayəndələri var. Digər tərəfdən isə onların qənaətincə, ziyalıların qənaətincə Rafiq Tağı məqaləsində həqiqətən də ehtiyatsız ifadələrə yol veribdir. Amma söhbətləşdiyim ziyalıların hamısı bir məqamda yekdir. Ki,
yəni, ziyalılar etiraf edirlər ki, orada, yəni, belə deyək də, xətaya yol verib, yəni, hisslərə toxuna bilən.
Hə, yəni, onların fikrincə bu, yəni, düzdür, onlar o bəraət qazandırmaq istəyirlər. Məsələn, publisist Xalik Bahadır deyir ki, cəmiyyətdə doğrudan da bugün Azərbaycan toplumunda İslamla mövhumat qarışdırılır və görünür yazıcı da bir növ yandığından, həyəcanlandığından, onda doğan təsiratın nəticəsindən irəli gələrək aşırı ifadələrə, ehtiyatsız ifadələrə yol verib. Düz onların fikrincə yazıcıya haqq qazandırmaq olmaz, amma yazıcı Fəxri Uğurlu deyir ki, sözün qabağına sözlə çıxmaq lazım idi. Tutaq ki, yazıcını və yaxud o jurnalisti həbs etmək olmazdı. Tənbih eləmək olardı, onu daha həbs etmək lazım deyildi. Ya, bax, bu cür ifadələr, bu cür münasibətlər var. Mən istəyərdim ki, bu Fəxri Uğurlunun bir fikrinə qulaq assaq, ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bizdə bu problemlər görünür uzun müddət Bizdə maarifçi demokratik xəttin dondurulması səbəbindən hələ də diri qalıb. Və Raftağı da bu cür tənqidi realist mövqədə olan yazıçılarımızdan biridir. Mən onun yəni yazıçı kimi fəaliyyətini, bu gündə fəaliyyətini həm təqdir eləyirəm. Baxmayaraq ona tənqidi münasibətlərim də var. O ki, qaldı xurafatla mübarizəyə, əlbəttə o xurafatla mübarizə aparan yazıçılardan biridir. Ancaq bəzən öz mübarizəsində bir qütbdən qaçmaqla başqa bir qütbə gəlib çıxır. Bəzən tənqidində ehtiyatsız ifadələr işlədir. Yəni, Rafiq Tağının problemi budur. Bundan artıq problem yoxdur. Bu problemi bu qədər şişirtməyə, bundan böyük bir anti-din, anti-islam şovusu düzəltməyə çalışır. Mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Bu yazıcı Fəxri Uğurlu dedikləri də, amma Elxan, mən onu da deyim ki, Azərbaycanda bu Rafiq Tağının yazdıqları və onun həbsi müxtəlif dairələrdə çox mübahisələrə səbəb olub. Həm dindar, həm yazıcı ədəbi dairələrdə. Yəni, bir müddət öncə, bəlkə də yadınızda olar, Azərbaycanda bir neçə gənc İslam dininə, İslam dinindən imtina etdiyini bildirdi. Onlar... bir qrup dindarın, Nardaranda olan bir qrup dindarın İslamdan imtinasına bu şəkildə etirazlarını bildirdilər. Amma başqa dindarlar isə hesab edirlər ki, söhbət burada söz azadlığından getmir, İslama təhqirdən gedir. Yəni, bu, hər kəsin öz mövqeyidir və bugün də həmin bahsələr davam edir.
Şahnaz, orada bir məsələyə mən istərdim aydınlıq gətirək. Yəni, hətta ziyalılar belə deyirlər ki, müəyyən ehtiyatsız sözlərə, yəni kiminsə doğrudan da hissiyatına toxuna bilən sözə yol verib, ancaq sözə görə məhkəmə qurmaq olmaz. Yəni, sözə sözlə cavab vermək lazım idi.
Yəni, bu cürdə, əsasən ziyalılar arasında bu fikir hökm sürür.
Bəs Rafiq Tağı üzr istəyirmi, əgər kiminsə hissiyatına toxunubsa?
Rafiq Tağı bugünkü məhkəməsində üzr istədi, yəni daha doğrusu bildirdi ki, o bir müddət öncə, yəni noyabrda elə bu məqalənin ardınca yazdığı başqa bir məqalədə üzr istəyib oxuculardan və deyib ki, mən düz o hesab edir ki, kiminsə... Yəni, İslamı təhqir eləməyibdi, mövhumatın əleyhinə çıxıbdı, amma o bildirir ki, bugünkü məhkəmədə bildirdi ki, mən sadəcə olaraq kiminsə heyziyyatına bilməyərəkdən toxunmuşamsa, buna görə üzr istəyirəm.
Çox sağ ol.
Tərəf, yəni, o dindarlar bundan razılaşmırlar, sakitləşmirlər bir növ belə deyək.
Çox sağ ol, Şahnaz. Rafiq Tağının məhkəməsi davam edir, bugün ikinci iclası oldu, məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. 2005-ci il avqustun 7-sində Qobustan həbsxanasında Elçin Şahmaliyev öldü. Avqustun 15-də Qobustan həbsxanasında Elman İbrahimov öldü. Bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin keçən ay çıxan insan haqları hesabatından götürülüb. İnsan haqları fəalları deyirlər ki, onları döyüblər, işgəncə veriblər. İstənilən halda, sual olunur ki, Qobustan həbsxanasında tustaqlar niyə ölür? İndi Qobustan həbsxanasında olanlar acılıq eləyirlər. Valideynləri mətbuat konferansı keçirir. Əsas narazılıq nədəndir və ya nə xahiş eləyirlər? Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Marif, nə qədər tustaq acılıq eləyir, nə istəyirlər?
İlxan, 10 nəfər ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş məhbus martın 27-sində azılıq aksiyasına başlayıb və hazırda bu aksiya davam edir. 3 gün əvvəl həmin məhbuslarla görüşən hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə azılıq aksiyası keçirən məhbuslar ömürlük həbs cəzasının müddətli cəza ilə əvəzlənməsini istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə deyir ki, bu tələblə çıxış edən məhbusların sayı 85 nəfərdir və onlardan 10 nəfər acılıq aksiyası keçirir. Ümumilikdə Azərbaycanda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlərin sayı 230 nəfərə yaxındır. Yalnız onların 85 nəfəri 1998-ci il ölüm hökmü ləğv edilənə qədər azadlıqdan məhrum olunanlardır. Cənab Qənizadə deyir ki, ömürlük azadlıqdan məhrum olunanlar hesab edirlər ki, 1998-ci ildə ölüm cəzası Azərbaycan cinayət qanunvericiliyindən çıxarılandan sonra onların cəzası avtomatik olaraq 15 illik həbslə əvəzlənməlidir. Digər tərəfdən məhbuslar həm də hesab edirlər ki, 2000-ci ildə qəbul olunan yeni cinayət qanunvericiliyində ölüm hökmü ömürlüklə əvəzlənib, amma onlar bundan əvvəl azadlıqdan məhrum olunduqlarından bu onlara da şamil olunmamalıdır. Belə ki, acılıq aksiyası keçirən məhbuslar hesab edirlər ki, onlar azadlıqdan məhrum ediləndə cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmayıb. Elə bu səbəbdən də ömürlük həbs 15 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənməlidir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə hesab edir ki, əgər bu tələb yerinə yetirilərsə, onda cəzasının çox hissəsini çəkmiş həmin məhbusların əksəriyyəti bir neçə ildən sonra azadlığa buraxılmalıdır. Çingiz Qənizadəyə görə bu tələblə çıxış edənlər yeni qanunvericilik tətbiq olunana qədər azadlıqdan məhrum edilənlərdir. Həmin şəxslərin öz tələblərində haqlı olduqlarını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə bu məsələ keçdiz hüquqi baxımından həllini tapmalıdır.
Hələlik yəni bir hərəkət yoxdur. Məylə yəki keçdiz müsbət nəticəsi olacaq.
Çingiz Qənizadə deyir ki, 1994-cü ilin aprelində barəsində ölüm hökmü çıxarılan Rusiya vətəndaşı 2006-cı ilin dekabrında Rusiyaya verilib və Rusiya qanunları ilə o 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cənab Qənizadəyə görə elə Qobustan həbsxanasında azadlıq aksiyası keçirən məhbuslar da hesab edirlər ki, bu hal onlara da şamil olunmalıdır. Parlamentin sabiq spikeri Afiyyətin Cəllov öldürməkdə ittiham olunan Dayanət Kərimovun bacısı Nubar Kərimova da deyir ki, onun qardaşı belə bir cinayət törətməyib. Digər tərəfdən isə məhkəmə bu işə gec də olsa yenidən baxmalıdır.
İstəyirəm ki, bilinsin ki, mənim qardaşım Afiyyətin Cəlilovun qatili deyil. Ən birinci məqsədim budur. İkinci də ki, prezidentə də müraciət edirik. Çatır, çatmır məktublar bilmirəm ona. Ancaq istəyirəm işinə həqiqi baxsınlar.
Məhbusları öz tələblərində haqlı sayan hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı da hesab edir ki, hansı cinayəti törədib törətməməsindən asılı olmayaraq hər şeyi qanunlarla tənzimlənməlidir. Əgər ölüm hökmü ləğv edilibsə və ömürlük həbs cəzası ölüm cəzasından sonra qəbul edilibsə, həmin şəxslərin şikayətlərinə yenidən baxılmalıdır.
Ona görə biz təklif elədik ki, İctimai Komitədə belə bir hüquqşünasların iştirakı ilə bir dərmi masa keçirək, jurnalistlərin iştirakı ilə və o dərmi masada həmin hüquqşünaslar bunun hüquqa nə qədər uyğun olduğunu və onu əsaslandırsınlar və bunun necə olması təkliflərini versinlər. Biz o təklifləri ümumiləşdirək Konstitusiya Məhkəməsinə, Milli Məclisə, Prezident Aparatına hamısı təqdim edilib və ilaxır.
Səadət Bənəniyarlıya görə əgər ömürlük həbsə məhkum olunanlar cəzalarının 15 ilə əvəzlənməsini istəyirsə, zərər çəkənlər və onların yaxınları da bunun əksini istəyir. Elə bu baxımdan da məsələ kimlərinsə mülahizələri ilə deyil, qanun çərçivəsində həll edilməlidir. Azılıq aksiyası keçirən məhbuslardan Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova da oğlunun işinə yenidən baxılmasını istəyir. İlxan, onu da deyim ki, bugün hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupu və məhbusların valideynləri azılıq aksiyası keçirən məhbuslara aksiyanın dayandırılması ilə bağlı müraciət ediblər. Hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, ömürlük həbs cəzasına məhkum olan məhbusların qaldırmaq istədiyi məsələ kifayət qədər rezonans doğurduğundan onlar azılıq aksiyasını dayandırmalıdırlar. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov aksiyanın davam etdiyini bildirsə də, məhbusların tələblərinin yerinə yetirilib-yetirilməməsi məsələsinin onların səlahiyyətinə aid bir məsələ olmadığını deyir. Azılıq aksiyası keçirən məhbusların haqlı və ya haqsız olması barədə fikir söyləməyin çətin olduğunu bildirən Rafiq Ramazanova görə bu məsələ bütün hallarda məhkəmələr tərəfindən həll olunmalıdır. Azılıq aksiyası keçirən məhbusların səhhəti ilə bağlı məsələyə gəlincə, Rafiq Ramazanov deyir ki, azılıq eləyənlər həkim nəzarətindədir və hələ ki onların səhhətində hər hansı bir problem qeydə alınmayıb.
Qobustan həbsxanasındakı aclıqdan Marif Çingizoğlu danışdı. Hüquqi mübahisə təkcə Azərbaycanda getmir, beynəlxalq aləmə keçir. İranla Britaniya arasında mübahisə onun üstündədir ki, 15 Britaniya dənizçisi harda həbs olunub? İran sularında yoxsa İraq sularında? İran Britaniyadan tələb edir ki, Britaniya etiraf eləsin ki, onun dənizçiləri sərhəddi keçib və söz verir ki, bu etirafdan sonra dənizçiləri buraxacaq. Ancaq Britaniya deyir ki, dənizçilər İraq sularında həbs olunub və İran özbaşınalıq eləyir. İranın əlində olan dəlil Britaniya dənizçilərinin verdiyi ifadələrdir. Britaniyanın əlində olan dəlil gəminin pekdən alınan koordinatlarıdır. Bu mübahisə haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Britaniya dənizçilərinin tutulan zaman harda olmaları barədə mübahisəni hamını qane edəcək şəkildə həll etmək ola bilsin, mümkün olmaya. Məsələ ondadır ki, İraqla İran arasında dəniz sərhəddinin keçdiyi həmin yerdə demarkasiya xəttinin özü mübahisəlidir. Şəddəl Ərəb adlanan həmin qolda Dəclə və Fərat birləşərək Fars körfəzinə axır. Çayın həmin kəsiyi və ətrafındakı dəniz suları İranla İraq arasında həmişə ərazi üstündə mübahisələrə səbəb olub, onun üstündə hətta müharibə gedib. 1980-ci ildə İraq prezidenti Səddam Hüseyn 1975-ci ilin sərhəd haqqında sazişini rədd edəndən sonra İranla İraq arasında müharibə başladı və onlar hələ də sülh sazişi imzalamayıblar. Hələlik isə 1975-ci ilin sazişinə uyğun olaraq çayın ortasından dənizə doğru cızılan şərti xətt xəritələrdə sərhəd olaraq qəbul olunub. Britaniya təkid edir ki, onun Cornwall hərbi gəmisində olan dəniz piyadaları sərhəddin İraqa məxsus tərəfində tutublar. Britaniya Müdafiə Nazirinin Mavini Kral Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Vice Admiralı Charles Style ötən həftə Londonda jurnalistlərlə keçirdiyi brifingdə deyib.
My primary message is clear. HMS Cornwall.
Mənim başlıca məqsədim onu deməkdir ki, Cornwall gəmisi və onun komandası İraqın ərazi sularında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında və bir mənalı şəkildə İraq hökumətinin icazəsi ilə öz qanuni vəzifələrini yerinə yetirirdi. İran qüvvələri isə bizim adamları həbs etməklə qanunsuz və yanlış hərəkət ediblər. Buna görə də biz bu məsələdən artıq dərəcədə həyəcanlıyıq. Britaniyanın 15 dəniz piyadası rezim patrul qayıqlarda öz gəmilərindən uzaqlaşaraq, yük daşıyan gəmidə qaçaq malçılıq əleyhinə adi yoxlama ilə məşğul olan zaman tutulmuşdu. Cornwall gəmisi qayıqların birində yerləşən və peyk ilə əlaqəsi olan global yer müəyyənləşdirmə sistemi cihazı vasitəsilə qayıqların yer dəyişmələri haqda daima məlumat alırdı. Odur ki, London İran tərəfinin qayıqların tutulduğu yer kimi birinci təqdim etdiyi koordinatları İraq ərazi sularında olduğunu müəyyənləşdirərək bunu Tehranın nəzərinə çatdırdı. Lakin sonra İran güya cihazın göstəricilərini dəqiqləşdirərək birinci yerdən 2 kilometre yaxın məsafədə olan yeni koordinatlar təqdim etdi ki, bunlar isə şəksiz İrana məxsus ərazi sularındadır. İran Dövlət Televiziyasının bazar günü nümayiş etdirdiyi video yazıda Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin leytinantı Felix Carmen, İran tərəfinin iddiasına görə könüllü surətdə İran ərazisinə soxulduqlarını etiraf edib. Bəli, onu demək istəyirəm ki, mən İran sularına soxulmağımızdan İran xalqının qeyzləndiyini başa düşürəm. Televiziya efirinə çıxan daha iki Britaniya dənizçisi sərhədli pozmaları üçün təəssüfləndiyini bildirərək, habelə İran tərəfinə onlarla yaxşı rəftar üstündə təşəkkür ediblər. Tutulan dənizçilər arasında olan yeganə qadın Faye Turney deyib, aydındır ki, biz onların ərazi sularına soxulmuşduq. Onlar dostyana, qonaqpərvər, qayğıkeş və nəzakətli adamlardı. Nəyin üstündə tutulduğumuzu bizə başa saldılar. Bizə təcavüz edilməyib, zədə ya xəsarət dəyməyib. Onlar çox rəhmlidir. Tehranla Londonun təbliğat müharibəsinin bu mərhələsində canlı adamların emosional ifadələri soyuq maşınların dəlilləri ilə qarşı-qarşıya qoyulub. Görünür, İran həmin argumentlərini ilk növbədə ərəb dünyasına ünvanlandırıb, çünki birinci olaraq Britaniyalı əsirlərin ifadələri İranın xaricə yayımlanan ərəb dilli televiziya kanallarında səsləndirilib. Britaniya bildirib ki, ictimaiyyət qarşısında yalan deməyə məcbur etməklə İran öz əsirlərini alçaldıb. Əlbəttə, ictimai rəyə təsir baxımından İranın təqdim etdiyi insan ifadələrini Britaniyanın elektron dəlilləri ilə müqayisə etmək çətindir. Belə yanaşmalar texnologiyalara meyilli qərb aləmi ilə daha mühafizəkar şərq dünyasının mədəni dəyərlərində olan fərqi əks etdirir. Amma İran inqilab keşikçilərinin mülki vəzifələrini icra edən zaman Britaniya dənizçilərini dəqiq hansı məqsədlə ələ keçirmələri ən müəmmalı məsələ olaraq qalır. Britaniyanın Cornwall gəmisinin vəzifəsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının səlahiyyəti ilə İraq ərazi sularında qaçaq malçılıqla mübarizə aparmaq olub. Lakin vaxt etibarilə həmin hadisə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərblə Tehran arasında gərginliyin artması və Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı cəza sanksiyalarını artırmaq qərarı ilə üst-üstə düşüb. Üstəlik İran Vaşinqtonla Londonun başqa ittihamları ilə üzləşir. Onlar Tehranı İraqda müttəfiq qüvvələri hücumlara məruz qoyan yaraqlılara maliyyə və texniki yardım göstərməkdə təqsirləndirirlər. Yanvar ayında Tehranı Şimali İraqda ABŞ qoşunları tərəfindən 5 nəfər İranlının həbsi qəzəbləndirmişdi. Tehran onların diplomat olduğunu bildirib, Vaşinqton isə İraqda yaraqlılara dəstək verən İran xəfiyyələri. Amma Britaniya dənizçilərinin tutulmasının səbəbindən asılı olmayaraq, aydındır ki, İran sövdələşmə əldə etməyə meyillidir. Tehran sərhədinin pozulduğunu iddia edərək, bunun üçün Londondan rəsmi şəkildə üzr istəməyi tələb edir. ABŞ rəsmiləri hesab edirlər ki, İranın tələbləri artada bilər və qabaqcadan dəniz piyadalarının İraqda yaxalanan 5 İranlıya dəyişilməsinin mümkünlüyünü istisna ediblər. 2004-cü ildə isə həmin Şəddəl Ərəb çayında İranlılar Britaniyanın 6 dəniz piyadası ilə 2 dənizçisini ələ keçirmişdi. Amma 3 gündən sonra İran ərazi sulardan qanunsuz soxulmaqda ittiham olunan həmin şəxslər azadlığa buraxıldı.
İran-Britaniya mübahisəsinin hüquqi tərəfindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İşdən sonra proqramımızda politolog Zərdüş Dəlizadə isə məsələnin siyasi tərəfini belə gördüyünü dedi.
Britaniya bundan əvvəl buna bənzər hadisədə üzr istəmiş, amma deyir, bu dəfə mən üzr istəməyəcəm, bu dəfə papağım yerə düşər, əgər üzr istəsəm. Və İran da inancılılıq göstərir, amma ortada sual doğur. İran belə bir fars təmsili var. Badumi Şirimi Konibazi, yəni şirin quyğu ilə oynuyorsan, eskişan. Yəni İran hansı təhlükə ilə rastlaşmanın məyər fərqinə varmırmı? Məyələ gəl ki, varır. və İran əmindir ki, Konqres bu müharibəni başlamağa imkan verməyəcək. Çünki onlar da çox ciddi izləyirlər. Düzdür, orada da bir müəyyən ideoloji qəliblər var ki, o qəliblərdən kənara çıxmaq olan cəsarəti çatmır, qüvvəsi çatmır, idraki çatmır. Amma hər halda onların da 5000 il tarixi olan bir dövlətdir. Azı 2500 il tarixi olan dövlətdir və bu dövlət hər halda öz güclü diplomatiyasına malikdir. Və mənə elə gəlir ki, onlar Konqres Bush arasındakı qarşıdurmanın gücünü bilirlər. Bilirlər ki, Bush get-gedə darmacağa düşür və belə olan şəraitdə təbii ki, macəra olardı əgər o İranı vursaydı.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə: İran böhranı dərinləşsə, Azərbaycan öz ərazisini İrana qarşı istifadəyə verəcəkmi? Və ən əsası bu sual aktualdırmı? Müdafiə Nazirliyi bəyanat verib ki, Azərbaycan öz ərazisinin qonşu dövlətlərə qarşı istifadəsinə imkan verməyəcək. Bu bəyanatın meydana çıxmasına səbəb isə Amerikanın dövlət katibinin müavini Matthew Bryzen'in Tbilisi'də verdiyi bəyanatdır ki, Amerika lazım gəlsə Azərbaycan aerodromlarından istifadə eləmək istərdi. Ancaq burada qaranlıq məqam odur ki, Bryzen'in məhz İranı nəzərdə tutduğu məlum deyil. Çünki Bryzen Əfqanistandan danışanda bu sözləri deyib. O deyib ki, Azərbaycanın və Gürcüstanın üstündən çoxlu Amerika təyyarəsi uçur Əfqanistana. Amerika lazım gəlsə Azərbaycanın aerodromlarından istifadə etmək istərdi. Yəni, lazım gəlsə Azərbaycanda yenə bilsinlər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev həmkarım Natiq Zeynalova bunları deyib.
ANPA İnformasiya Agentliyinin Gürcüstan bürosuna istinadən belə bir informasiya yayılmışdır ki, ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya üzrə müavini cənab Meki Burayca martın 30-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində kütləvi informasiya vasitələri üçün keçirilən mətbuat konferansında bildirmişdir ki, ABŞ zərurət yaranarsa Azərbaycandakı aerodromdan hərbi məqsədlər üçün istifadəyə ümid edir. ABŞ Əfqanistanda keçirilən hərbi əməliyyatlar üçün Gürcüstan və Azərbaycanın hərbi məkanından istifadə etmişdir və edir. Biz zərurət yaranacağı təqdirdə Azərbaycanda yerləşən aerodromdan istifadə etmə imkanına malik olmaq istəyirik. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi öz tərəfindən mətbuat konfransına səslənən bu fikirlərə münasibət bildirərək bəyan edir ki, düzdür, Azərbaycan Əfqanistanda keçirilən antiterror əməliyyatlarında antiterror koalisiyasının üzvü kimi koalisiya üzvlərinə öz hava məkanından istifadə etməyə icazə vermişdir. Müdafiə Nazirliyi bunu da xatırlatmağa özünə borc bilir ki, Azərbaycan heç bir xarici dövlətə onun ərazisindən qonşu dövlətlərə qarşı istifadə edilməsinə imkan və şərait yaratmayacaqdır.
Bəyanatı zəruri eləyən təkcə Bryzen'ın dedikləridirmi, yoxsa başqa bir zəruri?
Bəli, Bryzen artıq mətbuat konfransında belə bir fikir işlətib, biz də Müdafiə Nazirliyi öz tərəfindən bu bəyanatı verməyə zəruri hesab eləyir.
Müdafiə Nazirinin bəyanatı haqqında qısa reportajı dinlədiniz. Can Bakı proqramımızda bugün nələr eşitdiniz?
Can Bakı davam edir. Xatırladım ki, Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmir Aslanov bugün qonağımızdır. Tahir müəllim, bir dinləyicimiz Elman, mühəndis Elman yazır ki, Bakı mətbəxi niyə təbliğ olunmur, Tahir müəllim sizə deyir. Deyir, mən təkcə Bakının deyil, Azərbaycanın başqa bölgələrinin də yeməklərinin, mətbəx mədəniyyətinin təbliğ olunduğunu hiss eləmirəm. İlman yazır bizə. Qısaca nə deyə bilərsiniz İlmana?
Deməli, yəqin İlman müəllimin görülən çox böyük işlərdən xəbəri yoxdur. Azərbaycan mətbəxinə aid olan işlərə görə Azərbaycana axırıncı 15 ildə 16 kilo təkcə dünya çempionatlarından qızıl gümüş medallar gətirilib və mindən çox xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbəxi haqqında yazılar dərc etdirilib və dəfələrlə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin köməyi ilə və bizim mərkəz jurnallar çıxarılıb, hətta Yapon dilində də paylanıb, Rus dilində, indi Ukrayn dilində, mayın axırında paylanacaq, Ukraynada İngilis dilinə tərcümə olunur və bunlar çox böyük maliyyə tələb eləyirlər. O ki, qaldı Bakı mətbəxinə mən bir şey deyəcəm, qoy inciməsinlər, bizim Kulina jurnalı da işləyir burada, biz də işləyirik, amma hansı Bakılı biznesmen pullu, varlı və yaxud da Bakılı imkanı adam ortaya çıxıb dedi ki, mən bunu maliyyələşdirirəm, bu kitabları buraxın, bu işləri görün, bu tədqiqatları aparın və göstərin, bu olunmadı. Əvvəlcə ortaya bir Bakıdan bir kişi çıxmalıdır ki, bunu eləyin, mən arxasında durmuşum ki, işlər olunsun. Bayaq ki, o xanım düz deyir ki, indi maliyyə məsələləri bəzi şeyləri həll eləyir. Gedib hansısa bir kətdən, bir adamdan bir xörəyi çəkdirmək üçün, onu ortaya qoymaq üçün reseptini o bir 100 dəfə pişməlidir. Və bu da maliyyə tələb olunur. Amma biz gücümüz çatan səviyyədə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə, Milli Kulinariya Mərkəzinin özünün gücü ilə nə iş eləyirik? Sadəcə yəqin ki, o qəzet jurnalları və televiziyanı izləmir, çox böyük təbliğat iş aparır axırıncı Azərbaycan azadlığı alandan sonra.
Bəli.
Bu işler dünya miqyasında, mən sizə deyim, bizim işlerimizin nəticəsi kimi 15 ildir Ermənistan dövlətinin adı heç bir dünya təşkilatında bu sahədə çəkilmir və heç bir yarışa, kongresə, konferansa, olimpiyada heç bir yerə dəvət olunmur Ermənistan dövləti. Bu, həmin işlerin nəticəsinin yalnız bir tərəfidir. Elmi işler aparılıb, hətta Azərbaycan mətbəxi üzrə elmi müdafiələr də təşkil olunur və elmi müdafiələr də olunur Azərbaycan institutlarında, hətta etnografiya, arxeologiya institutunda, elmlər akademiyasında. Çoxlu konferanslar keçirilib ölkədə və xaricdə.
Bu Can Bakı proqramında bugün eşitdikləriniz idi. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecə qondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtıyla Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSR dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və açsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can, hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsə, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə hər nəyinə dolanasan. Ki uşaq öhdəmdə, gedib bir kansa xulun satıb gətirib dolandırırdım da onları. yatdı, da çay dəli yerdə yatırıq.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xlor satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xlor satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İradə Güləliyevanın indi səhhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım onun toyuna getmişdim. Xaçmazdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Diz qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatıram.
Malcı oluna bilirsiniz, oğundur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz yoxsa hansısa tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi işlərdir. Xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez yoxsa ara sıra olur?
Ara sıra işlər.
Olanda nə iş görürsünüz? Nə qədər qazanmaq olur? Dolanışa çatırmı?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 şirvan, 4 şirvan, yəni ki köhnə pul. Səhər pulu gəlir, nə ilə ödəsən?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, burdan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur. İşləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsam da sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, yəni bu malı sizə pul verib alırsınız, elə deyil?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borcları.
Eləmi? Hə. Onda borc siyahınız var da, hə?
Burada. Hamı borcları burada. Dəftərlər doldu.
Əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu? Siqeytə qədər nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəlində bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ulduzu, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
digarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calvisti Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataxanaya baş çəkib. Maria Calvisti gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünü qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Valla heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə elə? Xalq xətirin qalmasın da, düzdündə hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdir, yatdırım görgən düşək çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o, bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır. Az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır, fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni, buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır, keçirdirdik. İndi bilmirik, adət ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınızsa?
Qonşularımıza.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarların əmçəkliyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaçqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əl-üz yumaq, həm də qab-qacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələrsə çölə çıxanda siçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqda.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc, oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq ki, Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var.
onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov isə dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nə tərurlar, yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm, 7 nəfər burada yatır. Bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam hətta. Bir otaqda, otaqda elə, de gedə içəri bax, fənər qıyını tutmuşam böyürüm. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaçqın.com-dan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq, heç bir yardım lazım deyil, orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın, növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnə cübbətçi qaçqın yataxanasından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa ilanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaətbəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq indiki qiymət artımına tarif şurası yox satıcılar səbəb olur. Bakıda təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin biraz da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
O, nə ilə əlaqədədir?
Yəqin ki, bayram ilə olar da.
Qalxır. Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramda olan bütün hər
şeyin. Nə qoz fındıq? Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız?
Vəllah, ya qaçqın adamım, andasına bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən nə edirəm, ayqara, bir elə bunu mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Torba da vatanda ne inmişsiniz?
Qaşqın ara ne torba? Deyiş satıyor.
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səvvür elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur, xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarında tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız Saidə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtahanından keçib, ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları ər-arvad, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qaraciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qaraciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilirsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkəm də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il, mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan, o gün də arada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma, sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskiyi olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib, lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnozu. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qaraciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qaraciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq, vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qaraciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mənim öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçir. Amma ki, bir dərmanım var,
proqraf. Onu Türkiye'nin ala bilmirik. Türkiyənin özündə $580. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, $500 olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta $45,000 ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyəsi bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu proqraf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərdi olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zalıq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsun. O necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyənə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz deyib, amma mən sevib eləyibdi. Məni sevib eləyir də, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyimiz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.